In his mortal life, Jesus Christ.
នៅក្នុងជីវិតរមែងស្លាប់របស់យើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាចៅក្រមដ៏ជាទីស្រឡាញ់វៀងវៃនិងអត់ធ្មត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់បានស្គាល់យើងថាចៅក្រមសុចរិតហើយព្រះអាវាទរបស់ទ្រង់ចំពោះយើងគឺចូលថ្កោលទោសដោយការថ្កោលទោសដ៏សុចរិតនឹងឲ្យដាក់ទីទុកចិត្តរបស់អ្នកទៅនឹងព្រះវិញ្ញាណនោះដែលនាំឲ្យធ្វើល្អហើយឲ្យវិនិច្ឆ័យដោយសុចរិតដើម្បីជួយយើងឲ្យវិនិច្ឆ័យដូចទ្រង់បានប្រទានអាវាទដល់ពួក12អ្នកនៃសាសនីហ្វាយថាអ្នករាល់គ្នានឹងទៅជាចៅក្រមជំនុំជម្រះប្រជាជននេះស្របតាមសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលយើងនឹងប្រទានដល់អ្នកដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះតើអ្នករាល់គ្នាគួរធ្វើជាមនុស្សបែបណាទៅយើងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាត្រូវឲ្យបានដូចជាយើងជួនកាលយើងភ្លេចថាពេលទ្រង់ប្រទានអាវាទដើម្បីខ្លាយដូចជាទ្រង់គឺនៅក្នុងបរិបទត្រូវវិនិច្ឆ័យដូចសុចរិតដូចជាទ្រង់ជាឧទាហរណ៍ដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស់មួយនៃការវិនិច្ឆ័យឥតសុចរិតមាននៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចអំពីសត្វឈាមដែលបាត់បង់នៅពេលពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យបានវិនិច្ឆ័យខុសទៅលើទាំងព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងអ្នកដែលបរិភោគអាហាររួមតុជាមួយនឹងទ្រង់ដោយនិយាយថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយស៊ីជាមួយនឹងគេផងពួកគេពំដឹងថាការពិតពួកគេជាមនុស្សមានបាបផងដែរពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីដែលបានមានដួងចិត្តថ្កោលទោសគេពុំស្គាល់អំណរនៃការសង្គ្រោះជាមដែលបាត់បង់ឡើយពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីក៏ជាអ្នកដែលនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទាន់នឹងដំណេកមកឯព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីដឹងថាតើទ្រង់ជំនុំជម្រះនាងបែបណាស្របតាមក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបងប្អូនបានដឹងអំពីរឿងទាំងមូលនេះដឹងអំពីរបៀបដែលទ្រង់បានផ្ចាញ់ពួកគេចំពោះការវិនិច្ឆ័យឥតសុចរិតរបស់ពួកគេនិងរបៀបដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ញាចិត្តគេបានចោទប្រកាន់ទោសគេហើយគេថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅស្ត្រីនោះថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយហើយស្ត្រីនោះបានសរសើររំកាំងដល់ព្រះចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយបានជឿលើនាមទ្រង់មនុស្សខាងសាច់ឈាមនៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ៗមានទំនោរទោសអ្នកដទៃហើយវិនិច្ឆ័យឥតសុចរិតឬគិតថាខ្លួនមានសភាពរឿងនេះកើតចំពោះយ៉ាកុបនិងយ៉ូហាននិងសាវកទាំង12ព្រះអង្គសង្គ្រោះផងដែរ
Never shamed or held in contempt. Otherwise the bishop man wittingly
ដែលទ្រង់បែរជាទៅបន្ទោសគេថាអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថាមានវិញ្ញាណបែបណានោះទេពីព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីអាណិតអាសូរពុំដកយកការវិនិច្ឆ័យចេញឡើយពាក្យការដាក់វិន័យកើតមកពីពាក្យឡាតាំងថា disciple រៀនមកពីពាក្យ disciples មានន័យថាអ្នករៀនតែធ្វើឲ្យអ្នករៀននោះខ្លាចជាសិស្សនិងជាអ្នកដើរតាមការដាក់វិន័យតាមរបៀបព្រះអង្គម្ចាស់គឺបង្រៀនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់ធ្មត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជារឿយៗព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើពាក្យនេះថាប្រដៅនៅពេលទ្រង់មានបន្ទូលអំពីការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងលោកីយ៍គឺការវិនិច្ឆ័យបែបលោកីយ៍ដែលកោតទោសមនុស្សម្នាក់ឲ្យឃុំគាត់នៅក្នុងគុកផ្ទុយមកវិញព្រះគម្ពីរមួយមួយបង្រៀនយើងថាពេលយើងប្រព្រឹត្តបាបដោយចេតនានោះយើងក្លាយទៅជាចៅក្រមជំនុំជម្រះផ្ទាល់ខ្លួនហើយកោតទោសខ្លួនឯងទៅកាន់ស្ថានឃុំប្រលឹងដោយការចំអកលក់លើយត្បិតដោយការវាយផ្ចារនេះហើយយើងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ការរំដោះដល់ពួកដែលគ្រប់ការទាំងអស់ឲ្យរួចពីការល្បួងដំណើរការនៃការចៅក្រមសុចរិតគឺមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយមិនថ្កោលទោសយុវជន Joseph Smith ត្រូវបានដាក់វិន័យឲ្យផ្សារល្បងរយៈពេល4ឆ្នាំពីមុនទទួលបានផ្ទាំងមាសដោយសារអ្នកពំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្រោយមកពេល Joseph បានបាត់ក្រដាស់ដែលសរសេរដោយដៃចំនួន116ទំព័រនោះលោកត្រូវបានដាក់វិន័យម្ដងទៀតប្រកបណាស់ទោះបីលោកបានបដិសេធក្តីក៏ព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែដកហូតឯកសិទ្ធិរបស់លោកមួយរដូវកាលដោយសារអ្នកណាដែលស្រឡាញ់នោះយើងនឹងវាយផ្ចាលដើម្បីឲ្យអំពើបាបទាំងឡាយរបស់ពួកគេបានអត់ទោសយូសាយបានមានប្រសាសន៍ថា ទេវតាបានអររីករាយនៅពេលដែលទ្រង់ប្រគល់យូរីមនិងធូមីមត្រឡប់មកខ្ញុំវិញហើយមានបន្ទូលថាព្រះសពព្រះអតីនិងភាពស្មោះត្រង់នឹងការបន្ទាបខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយទ្រង់ឆ្លងខ្ញុំដោយសារការអត់ធ្មត់របស់ខ្ញុំនិងការឧស្សាហ៍នៅក្នុងការអធិដ្ឋានដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះទ័យបង្រៀនយូសែបនៅមេរៀនដែលធ្វើឲ្យលោកផ្លាស់ប្ដូរដួងចិត្តនោះទ្រង់តម្រូវឲ្យការបូជាការឈឺចាប់គឺជាផ្នែកមួយសម្រាប់ការដាក់វិន័យនៅក្នុងជំនាន់បុរាណការបូជាមានន័យថាការធ្វើអ្វីមួយឬឲ្យនរណាម្នាក់បានបរិសុទ្ធដោយភ្ជាប់អត្ថន័យនៃពាក្យនេះទៅនឹងអត្ថន័យនៃពាក្យប្រដៅគឺដើម្បីឲ្យបានបរិសុទ្ធដូចគ្នានេះដែរការដាក
់As part of the repentance process,
ជាមួយទេដំណើរការនៅក្នុងការប្រែចិត្តការបូជាក៏ជាទង្វើនៃការព្យាបាលដើម្បីជំនួសនៃការសោកស្ដាយនៅក្នុងស្មារតីជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈបើគ្មានការបូជានោះទេមនុស្សម្នាក់អាចនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការភ័យទោសឲ្យពួកគេដោយសារតែសតិសម្បជញ្ញៈរបស់ពួកគេបន្តជាស្ដីគេរហូតដោយសារតែពួកយើងមួយចំនួននឹងត្រូវបានហៅថាជាចៅក្រមទូទៅនោះគោលការណ៍នៃការជំនុំជម្រះសុចរិតនានាត្រូវបានតែអនុវត្តចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសចំពោះឪពុកម្ដាយដែលមានឱកាសជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីប្រើគោលការណ៍ទាំងនេះជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ពួកគេដើម្បីបង្រៀនកូនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺជារឿងសំខាន់របស់ឪពុកម្ដាយល្អហើយដើម្បីដាក់វិន័យដោយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជារឿងដ៏សំខាន់នៃការធ្វើជាចៅក្រមដ៏សុចរិតប្រធាន Joseph F. Smith បានបង្រៀនថាប្រសិនបើកូនកូនបះបោហើយពិបាកគ្រប់គ្រងចូលអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងពួកគេរហូតដល់អ្នកអាចយកឈ្នះដោយអិលិយាបថនោះតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក្រោយមកអ្នកអាចបត់បែនអត្តចរិតរបស់ពួកគេទៅតាមចិត្តរបស់អ្នកចង់នៅក្នុងការបង្រៀនអំពីរបៀបដាក់វិន័យបងប្អូនត្រូវតែយល់បានច្បាស់ថាជាករណីហាក់បីដូចជាអ្នកមានប្រសាសន៍សម្ដែងទៅលើលក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទនិចគោលទស្សនៈនៃសញ្ញាបានផ្ដល់ការទូន្មានដល់យើងស្គាល់អំពីការដាក់វិន័យថាគ្មានអំណាចឬឥទ្ធិពលណាអាចឬគប់បីកាន់កាប់ដោយសារបបចិត្តភាពបានឡើយលើកលែងតែដោយសារការលួងលោមដោយសារការអត់ធ្មត់ដោយសារការទន់ភ្លន់ការសួតបូតនិងដោយសារការស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់តែប៉ុណ្ណោះដោយចិត្តល្អហើយដោយការចេះដឹងពេញទីដែលនឹងពង្រីកព្រលឹងឲ្យធូរលំទូលាយដោយឥតលក្ខពុតនិងដោយឥតមានឧបាយកលឡើយដោយស្ដីបន្ទោសដោយសំហេតុសំផលដោយការតឹងរឹងហើយការណាបណ្ដាលឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យបន្តមកហើយបង្ហាញសេចក្តីនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយច្រើនឡើងខគម្ពីរនេះបង្រៀនយើងឲ្យស្ដីបន្ទោសការណាយើងបណ្ដាលដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពុំមែនការណាបណ្ដាលដោយកំហឹងនោះឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកំហឹងមិនមែនដែលស្របគ្នាដោយសារតែអ្នកណាដែលមានវិញ្ញាណនៃការទាស់ទែងគ្នាគឺពុំមែនជារបស់ផងយើងទេប៉ុន្តែជារបស់ផងរបស់អរិយវិញដែលជាបិតានៃការទាស់ទែងគ្នាហើយវាចាក់រងចិត្តមនុស្សឲ្យមានកំហឹងទាស់ទែងគ្នាទៅវិញទៅមក George Albert Smith បានបង្រៀនថាពាក្យពេចន៍ដែលមិនពីរោះជាទូទៅមិនត្រូវបាននិយាយដោយមកពីការបំផុសគំនិតនៃព្រះអម្ចាស់ឡើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់គឺជាវិញ្ញាណនៃចិត្តសប្បុរសជាវិញ្ញាណនៃការអត់ធ្មត់ជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយអត់ធន់ហើយនឹងសង្កត់ចិត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានវិញ្ញាណនៃការចាប់តែកំហុសគ្នានៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលបំផ្លាញនោះព្រះវិញ្ញាណនោះពុំកើតមកក្នុងភាពជាដៃគូនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបិតាសូគីរបស់យើងឡើយហើយវាតែងតែគ្រោះថ្នាក់ជានិច្ចចិត្តបរិសុទ្ធសប្បុរសគឺជាអំណាចដែលបានប្រទានមកពីព្រះរបស់យើងឲ្យបន្ទុតដួងចិត្តដែលរឹងរូសហើយបង្ក្រាបព្រលឹងដែលចុះចេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងទៅជួបនឹងប្រជាជនឌីហ្វៃទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យដល់ក្មេងៗហើយហេតុការបានកាត់ឡើងថាទ្រង់បានបង្រៀនហើយធ្វើការងារបម្រើទៅដល់ពួកកូនក្មេងនៅវងមនុស្សហើយទ្រង់បានស្រាយអណ្ដាតវាហើយវាបាននិយាយប្រាប់ពួកវានៅការដ៏ធំនឹងអស្ចារ្យហើយពួកគេបានឃើញហើយបានឮពួកកូនក្មេងទាំងអស់នេះមែនហើយទាំងទីរក់ក៏អាចបើកមាត់និយាយអំពីការដ៏អស្ចារ្យទាំងឡាយប្រហែលលើពីការបើកមាត់នោះទីរក់នោះព្រះអម្ចាស់បានបើកភ្នែកនិងត្រចៀករបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការទាំងនោះផងឪពុកម្ដាយទាំងនោះបានផ្ដល់អំណោយទានដល់អស្ចារ្យនៃគំនិតដែលសំខាន់និងអស្ចារ្យហើយបានឃើញអត្តសញ្ញាណដ៏ពិតប្រាកដនិងស្ថានភាពនៃជីវិតមុនជីវិតនេះរបស់កូនកូនរបស់ពួកគេតើការនោះមិនផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតទៅរបៀបដែលឪពុកម្ដាយយល់និងប្រព្រឹត្តចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគេទីអីខ្ញុំជឿចិត្តការដកស្រង់នានារបស់ Gose បាននិយាយថារបៀបដែលអ្នកយល់ពីកូនក្មេងគឺជារបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេហើយរបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេនោះគឺជាអ្វីដែលពួកគេនឹងខ្លាចជាមនុស្សបែបណាមួយការចងចាំអំពីតអតសញ្ញាណពិតប្រកបរបស់កុមារគឺជាអំណោយទានមួយនៃការឃើញជាមុនដែលព្រះបំផុសកំណត់អំពីទស្សនវិស័យនេះចៃក្រមដ៏សុចរិតប្រធាន Thomas S. Monson បានបង្រៀនយើងថាចូលគុំឲ្យបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយសំខាន់ជាងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងឡើយឲ្យវាសំខាន់អ្វីម្ល៉េះ ដែលគោលការណ៍ទាំងនេះមាននៅក្នុងការខ្លាយទៅជាចៅក្រមសុចរិតនោះជាពិសេសជាមួយកូនចៅរបស់អ្នកផ្ទាល់មានវិធីតែមួយគត់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យដោយការវិនិច្ឆ័យដោយសុចរិតគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើហើយត្រូវខ្លាយដូចជាទ្រង់ជាថ្មីម្ដងទៀតតើអ្នករកគ្នាគូធ្វើជាបុរសនិងស្ត្រីបែបណាទៅយើងប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាត្រូវឲ្យបានដូចជាយើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន។